Yemen, gerra zibil bat beste gerra zibil baten barruan. Ricard González. Sokotra uhartedian desagertu egin dira Yemengo bandera guztiak nahiz eta ofizialki herrialde horren menpekoa den. Eraikin ofizialetako sarreran, polizia eta soldaduen uniformean eta are uhartediko futbol estadio nagusian herrialdeko bandera kendu eta beste bat jarri dute haren ordez, triangelu urdin argi bat du. Eta izar gorri bat triangeluaren erdian. Ego Yemengo bandera da, Errepublika Sozialista bat izan zen, eta 1967-tik 1980-era arte iraun zuen, Britainiar deskolonizazioa izan eta Yemen batu zen arte. Ez alferrik, Sokotran babes handia ematen diote hegoaldearen sezesioari. Nola nahi ere, baliteke hori laster aldatzea. Saudi Arabiak babestuta Yemengo gobernuak nazioarteko komunitateak aitortua duen horrek kolpe gogorra eman diegu du zelaian subiranotasunaren aldekoei. 2017an mugimendu sezesionistak hegoaldeko trantsizio kontseilua sortu zuen eta azken urteetan talde horrek entitate politikoia subirano bat sortzea lortua zuen Yemengo hegoaldeko toki askotan. Arabiar Emirerri Batuen babes militar eta logistikoari esker. Hortaz, azken urteetan, Yemen hiru gobernutan zatituta egonda, batetik, Hutien milizia xiitaren gobernua zeinak herrialdeko iparraldea eta hiriburua kontrolatzen baititu. Bestetik, NBEk aitortua duen gobernua Riaden aldekoa. Eta, azkenik, hegoaldeko trantsizio kontseiluaren gobernua zeinak Aden hirian baitu egoitza. Abu Dhabik bultzatuta hegoaldeko trantsizio kontseiluaren miliziak eraso militar bat abiatu zuen abenduan eta hegoaldeko beste bi probintziak kendu zizkion Yemengo gobernuari. Hadramaut eta Mara. Hor dago horrek pazientzia galarazi zion Saudi Arabiako printze oinordekoari Mohammed bin Salmani. 2026a hasi baino lehentxeago Saudi Arabiak lagunduta Yemengo gobernuak kontraeraso gogor bat abiatu zuen hegoaldeko bi probintzia horiek berreskuratzeko petrolio asko baitagoan. Gainera, ohartarazpen gogor bat egin zion Abu Dhabiri ark independentistak babesteari uz ziezaion. Handik ordu batzuetara, emirerriek iragarri zuten beren tropak erretiratuko zituztela herrialde arabiar horretatik. Ordutik, astebete baino igaro ez dela, eta airez bombardaketa ugari egin eta gero, Yemengo gobernuak berriz kontrolpean ditu bi probintzia horiek eta aurrera doa hegoaldeko hiribururantz Adenerantz. Gertakari horien ondorioz, hautsi egin da Riaden eta Abu Dhabiren arteko aliantza. Hain justu, 2011an egin zuten aliantza hori udaberri arabiarreko esperimentu demokratikoak bertan behera uzteko eta Yemenen zen agerikoena aliantza hori. 2014an hasi zen gerra herrialde horretan Hutiek estatu kolpea eman baitzuten eta hiriburuan babes hartu. Ikusirik Hutiek harreman ona dutela Iranekin, hau da, Saudi Arabiaren eta Arabiar Emirerri Batuen etsai historikoarekin, bi herrialde horiek erabaki zuten Yemenen militarki esku hartzea Hutiek indargabetutako gobernuari eusteko. Gero, gobernu hori Riadera leku aldatu zen. Hala, gatazka armatu bat hasi zen Yemen suntxituta utzi duena. Kalkulu batzuen arabera gerran 150.000 lagun baino gehiago hil dira, eta NBEren arabera 20 milioi pertsonak herritarren 160 laguntza humanitarioa behar dute bizirik irauteko. Hutien kontrako aliantzak gai izan ez denez herrialdearen kontrola berriz hartzeko eten eginda Riaden eta Abu Dhabiren arteko harremana modu garratzean eten ere eta orain. Leian ari dira Arabiar penintxulan hegemonia izatea lortzeko. Gerra zibil moduko bat hasi da gerra zibilaren barruan, eta hori oso arriskutsua da Yemenen etorkizunerako esan du Aziz Algashian analista politiko Saudi Arabiarrak. Sokotra uhartedia Indiako ozeanoan dago, Somaliaren eta Yemen kontinentalaren artean, eta hango hiriburua Adiboko erdiguneko plaza hutsik dago orain. Saudi Arabiak blokeatu egin du Sokotra itsasoz eta airez, baina lehenago hilabete batez arratsaldero 100 lagun elkartzen zirenan eta sezesioaren aldeko hitzaldiak eta mezuak zabaltzen zituzten baita dantza egin ere. Kantarik ezagunenak honela zioen. Arima eta odola emanez sakrifikatu egingo gara Hego Yemenen alde. Gure independentziaren aldeko kontzentrazio mugagabe bat da hau. Ez dugu plazatik alde egingo hori lortu arte. Nazioarteko komunitateak entzun egin behar digu, adierazi zuen Muktar Janasik, Sokotrako gobernuarekin lotura estua duen karitatezko GKE baten arduradun eta hegoaldeko trantsizio kontseiluko kideak. 2019an Abu Dhabiren presioa zela eta Sokotrako gobernadoreak dimisioa eman behar izan zuen eta horri esker emirerien aldeko Refaat Alik hartu zuen kargua. Baliteke, ordea, haren agintaldia laster baino lasterrago bukatzea. Riadek egin berri duen erasoa gertatu aurretik Aliren kabinete buruak Fahmi Al-Taglik nabarmendu zuen harreman estua dutela emirerriekin eta azaldu zuen zergatik baztertzen duten gobernu zentrala. Babestu egiten du milizia tribalek hegoaldean terrorismoa erabiltzea. Bakea nahi dugu eta ez tributan oinarritutako sistema bat. Independentisten artean argudiatu izan dute herrialdea batu zenetik sanak ez ikusiarena egin diela hegoaldearen beharrei, baina haren baliabideak ustiatu dituela hala nola petrolioa. Protektoratu bat. Ikusita Arabiar Emirerri batuek zenbateko eragina duten Yemengo hegoaldean batzuek emirerrien protektoratutzat jo dute eskualde hori. Hori oso agerikoa da Sokotra uhartedian, emirerrietako bandera asko ikusten baitira eta Abu Dhabik azpiegitura ugari eraiki baititu ala nola Sheikh Zayed ospitalea. Trukean, emirerriek base militar bat eraikia izan dute Abdelkuri uhartean, beren boterea Adengo golko osoan zabaltzeko. Uhartedian izugarrizko eragina dutela ikusita hango herritar batzuek susmo txarra hartu diete. Eremurik onenetako batzuk hartu dituzte eta hotelak egiten ari dira. Eredu ekonomikoa aldatzen ari dira emirerriak eta horrek kalte egingo die Sokotrako herritarrei esan du Kexaka turismoaren arloko enpresari batek. Segur aski laster aldatuko da hori guztia, baina ezin jakin Saudi Arabiak onberago jokatuko ote duen agintean denean. Yemengo gobernuak iragarri duenez, Sokotrarako hegaldiak Saudi Arabiako Jeddah hiritik aterako dira aurrerantzean eta ez Abu Dhabitik.